Գաբրիելը նոր էր կերել տապական, երբ սեղանին դրեցին մի հսկա պուդինգ. Նորից զնգացին պատառաքաղներն ու գթալները. Գաբրիելի կինը պուդինգը դնում էր ափսեների մեջ և փոխանցում հյուրերին. Եվ Մերի Ջեյնը ավելացնում էր ազնվամորու և նարնջի ժելե, սպիտակ դոնդող ու մարմելադ. Պուդինգը պատրաստել էր մորաքույր Ջուլիան, և բոլորը գովեստով խոսեցին. Բայց մորաքույր Ջուլիան կարծում էր, որ կեքսը մի քիչ հում է.
«Հույս ունեմ, միս Մորքան», ասաց միստր Բրաունը, «որ ես հում չեմ, լավ եմ եփված».
Տղամարդիկ, բացի Գաբրիելից, մի քիչ պուդինգ կերան, որ մորաքույր Ջուլիան չնեղանա։ Գաբրիելը քաղցրավենիք չէր ուտում, նրա համար թողեցին մի քիչ ազատ քեղ։ Ֆրեդի Մալինստել ազատ քեղի ցողուն վերցրեց և կերավ պուդինգի հետ։ Նա իմացել էր, որ ազատ քեղը շատ օգտակար է սակավարյունության համար, իսկ նա բուժվում էր այդ հիվանդությունից։ Միսիս Մալինսը, որ ընթրիքի ժամանակ չէր խոսել, ասաց, որ որդին մտադիր է շաբաթ օրը մեկնել Մելերեյան վանք։ Բոլորը խոսեցին այդ վանքի, նրա կենարար օդի և վանականների հյուրասիրության մասին։ Նրանք հաճախորդներից երբեք վարձ չեն պահանջում։
«Դուք ուզում եք ասել»,
կասկածանքով հարցրեց միստր Բրաունը,
«որ հնարավոր է այնտեղ ապրել ինչպես հյուրանոցում և այդ փառահեղ կյանքից հետո մեկնել ու ոչինչ չվճարել»։
«Իհարկե, ամեն ոք մեկնելուց առաջ վանքին նվիրաբերում է որևէ բան», պատասխանեց Մերի Ջեյնը։
«Ես կցանկանայի, որ նման մի հաստատություն էլ մեր եկեղեցին ունենար», պարզասրտորեն ասաց միստր Բրաունը։
Նա շատ զարմացավ, որ վանականները չեն խոսում, վեր են կենում գիշերվա ժամը երկուսին և քնում են դագաղներում։ Նա հարցրեց, թե ինչու են նրանք այդպես անում։
«Նրանք ապրում են համաձայն միաբանության կանոնադրության»,
վճռականորեն պատասխանեց մորաքույր Քեյթը։
«Պարզ է, բայց ինչու»,
հարցրեց միստր Բրաունը։ Մորաքույր Քեյթը կրկնեց, որ դա է կանոնադրությունը և ուրիշ բացատրություն չկա։ Բայց միստր Բրաունը տարակուսում էր։ Ֆրեդի Մալինսը նրան մի կերպ բացատրեց, որ վանականները այդպես են վարվում հանուն այն մեղքերի քավության, որոնք գործել են աշխարի բոլոր մեղսագործները։ Բացատրությունը հավանաբար այնքան էլ պարզ չէր, որովհետև միստր Բրաունը քմծիծաղելով ասաց.
«Այդ ամենը շատ հետաքրքիր է, բայց ինչու է դագաղը այդ գործին ավելի հարմար, քան թե զսպանակավոր ներքնակը»։
«Դագաղը»,
ասաց Մերի Ջեյնը,
«նրանց հիշեցնում է մահվան մասին»։
Չարագուշակ խոսակցությունից սեղանի շուրջ լռություն տիրեց, և այդ լռության մեջ լսվեց, թե ինչպես Միսիս Մալինսը անորոշ շշնջոցով ասաց իր հարևանին.
«Անչափ հարգարժան մարդիկ են այդ վանականները, անչափ աստվածավախ»։
Սեղանին դրեցին չամիչ, նուշ, թուզ, խնձոր, նարինջ, շոկոլադ և քաղցրավենիք։ Մորաքույր Ջուլիան բոլորին առաջարկում էր պորտվեյն ու խերես։ Միստր Բարթել Դարսին սկզբում երկուսից էլ հրաժարվեց, բայց նրա հարևաններից մեկը հրեց նրան արմունկով, ինչ որ բան շշնջաց, և նա թույլ տվեց լցնել բաժակը։ Բաժակները լցնելուց հետո խոսակցությունը չշարունակվեց և լռություն տիրեց, որը երբեմն խախտում էր գինու գլգլոցը և աթոռների ճռռոցը։ Միս Մորքանները նայում էին սփռոցին։ Հանկարծ մեկը հազաց, հետո թեթևակիորեն թխթխկացրեց սեղանին և խնդրեց լռել։ Լռություն տիրեց, և Գաբրիելը մի կողմ հրեց աթոռն ու վեր կացավ։ Ի նշան ուշադրության թխթխկոցը ուժեղացավ և հետո լռեց։ Գաբրիելը իր 10 դողացող մատներով հենվեց սեղանին և ջղաձգորեն ժպտաց ներկաներին։ Նրա հայացքը, հանդիպելով նրանց դեմքերի շարքին, սահեց վերև դեպի ջահը։ Հյուրասենյակից լսվում էր վալսի մեղեդին։ Գաբրիելին թվաց, թե լսում է նաև դռանը հպվող շրջազգեստի շրշյունը։ Հավանաբար ներքևում մարդիկ կային կանգնած, որոնք նայում էին լուսավորված պատուհաններին և ականջ դնում վալսի հնչյուններին։ Այնտեղ օդը մաքուր էր։ Ավելի հեռու փռված էր պուրակը։ Ծառերը ձյան ծանրության տակ էին։ Վելինգտոնի արձանը պսպողուն ձյունե գդակի տակ էր և լուսարձակում էր 15 ակրանոց դաշտը։ Գաբրիելը սկսեց.
լեդիներ և ջենտլմեններ, ինձ բախտ է վիճակվել այս երեկո, ինչպես և անցած տարիներին, կատարել մի հաճելի պարտականություն, բայց որի իրագործումը վախենում եմ անչափ դժվար լինի իմ ճարտասանական հնարավորությունների սահմանափակության պատճառով։ «Ինչ եք ասում, ոչ, ոչ», ասաց միստր Բրաունը։ «Եվ ինչպես էլ խոսեմ, խնդրում եմ դրանից հետևություն չանեք, որ ես թերանում եմ գործիս մեջ. Խնդրում եմ, ուշադրության մի քանի րոպե հատկացնեք փորձիս, բարերով արտահայտել այն ամենը, ինչ ես զգում եմ այսօր. Լեդիներ և ջենտլմեններ, առաջին անգամ չէ, որ մենք հավաքվում ենք այս հյուրասեր օջախի և այս հյուրասեր սեղանի շուրջ. Առաջին անգամ չէ, որ մենք դառնում ենք հյուրասիրության զոհեր, մեզ հայտի որոշ անձանց շնորհիվ». Գաբրիելը ձեռքով շրջան գծեց օդում և լռեց. Ոմանք ծիծաղեցին, ոմանք էլ ժպտացին տան տիրուհիներին, որոնք հաճույքից կարմրեցին։ Գաբրիելը ավելի վստահորեն շարունակեց. «Ամեն տարի ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ մեր երկրի ավանդույթներից ամենահարգվածն ու պահպանման արժանին հյուրասիրության ավանդույթն է. Եվրոպայի բոլոր երկրներից, իսկ ես եղել եմ բազմաթիվ երկրներում, միայն մեր հայրենիքում է պահպանված այդ ավանդույթը. Ինձ կհակաճառեն ասելով, որ դա ոչ թե արժանիք է, որով կարելի է հպարտանալ, այլ թերություն. Բայց եթե անգամ այդպես է, ապա իմ կարծիքով դա արքայական թուլություն է. Եվ ես հույս ունեմ, քանի դեռ այս տանիքի տակ կապրեն իմ հիշատակած երեք անձնավորությունները, իսկ ես ամբողջ սրտով ցանկանում եմ նրանց երկար տարիների կյանք, այնքան ժամանակ կհարատևի մեր սրտաբաց, սիրալիր, պատրաստակամ իռլանդական հյուրասիրությունը. Մի ավանդույթ, որ մեզ հանձնել են մեր հայրերը, և որը մենք պետք է փոխանցենք մեր երեխաներին»։ Սեղանի շուրջ հավանության շշուկ բարձրացավ։ Գաբրիելը հանկարծ հիշեց, որ միս Այվորսը այլևս հյուրերի մեջ չէ, և որ նա արհամարանքով թողեց սենյակը։ Գաբրիելը շարունակեց ավելի վստահ ձայնով. «Լեդիներ և ջենտլմեններ, այժմ մի նոր սերունդ է աճում, ոգևորված նոր գաղափարներով և նոր սկզբունքներով. Եվ եթե անգամ այդ նոր գաղափարները սխալ են, եթե այդ խանդավառությունը ճիշտ ուղի չի ընտրել, նա, այդ նոր սերունդը, համենայն դեպս անկեղծ է. Բայց մենք ապրում ենք թերահավատ դարաշրջանում, և թող թույլ տրվի ինձ ասել, մտատանջ դարաշրջանում. Եվ ես երբեմն մտածում եմ, որ այդ կրթված և գեր կրթված սերնդին պակասում են մարդասիրության, հյուրասիրության, բարեհոգի հումորի այն հատկությունները, որոնք բնորոշ էին հին սերնդի մարդկանց. Այսօր, երբ մենք վերհիշում էինք անցյալի մեծ երգիչների անունները, ես մտածում էի, որ մենք ապրում ենք ոչ այնքան շռայլ ժամանակներում. Այն օրերը կարելի էր առանց չափազանցության անվանել շռայլ օրեր. Եվ եթե նրանք մեզանից հեռացել են ընդմիշտ, ապա եկեք հուսանք, որ գոնե այսպիսի հավաքույտներում մենք միշտ հպարտությամբ և սիրով կհիշենք նրանց, ու մեր սրտերում կպահպանենք հուշը այն մեծ նախնիների, որոնց անունը և փառքը աշխարհը հեշտությամբ չի մոռանա»։ «Լսեցեք, լսեցեք», բարձրաձայն ասաց միստր Բրաունը։ «Բայց կան մռայլ մտքեր», շարունակեց Գաբրիելը, և նրա ձայնի հնչերանգը մեղմացավ, «որոնք այսպիսի հավաքույտներին մեզ հաճախ են այցելում. մտքեր անցյալի, ջահելության, փոփոխությունների և այն ընկերների մասին, որոնք այլևս չկան. Մեր կյանքի ուղին ծածկված է այդպիսի հուշերով. Եվ եթե մենք անվերջ նրանցով տարվենք, քաջություն չենք ունենա շարունակելու մեր աշխատանքը ապրողների շարքերում. Իսկ մենք յուրաքանչյուր ապրողի նկատմամբ ունենք պարտականություն և կապվածություն. Կյանքը իրավունք ունի, օրինական իրավունք մեզնից պահանջելու, որպեսզի մենք նրանց նվիրենք մեր էության մեծագույն մասնիկը. Այդ իսկ պատճառով ես երկար չեմ խոսի անցյալից. Ես թույլ չեմ տա, որ խոսքս փոխվի մռայլ քարոզի. Մենք հավաքվել ենք այստեղ հեռու առօրյա սնափառությունից և աղմուկներից շատ կարճ ժամանակով. Մենք հավաքվել ենք այստեղ որպես ընկերներ, որպես գործընկերներ, և մեզ միավորել է ընկերական զգացումը, ինչպես նաև ճշմարիտ կամարադերիե ոգին. Մենք հավաքվել ենք այստեղ, և եթե թույլ կտաք ինձ այդպես արտահայտվել, որպես Դուբլինի երաժշտական աշխարի 3 նազելիների հյուրեր.
Հյուրերը ծիծաղեցին և ծափահարեցին այդ ակնարկի համար. Մորաքույր Ջուլիան իզուր էր խնդրում իր հարևաններին բացատրել Գաբրիելի խոսքերը.
«Նա ասում է, որ մենք 3 նազելիներ ենք»,
ասաց Մերի Ջեյնը. Մորաքույր Ջուլիան չհասկացավ, բայց շպտաց և նայեց Գաբրիելին, որը շարունակեց նույն ոգևորությամբ.
«Լեդիներ և ջենտլմեններ, ես չեմ փորձի այսօր հանդես գալ Փարիսի դերում. Չեմ փորձի ընտրել նրանցից որևէ մեկին, որովհետև դա անշտորակալ արարք կլինի, և բացի այդ դա վեր է իմ ուժերից. Քանի որ, երբ նայում եմ նրանց, մեր ավակ տանտիրուհուն, որի բարի, անչափ բարի սիրտը հանրահայտ է բոլորին, ովքեր ճանաչում են նրան կամ հավերժական գեղեցկությամբ օժտված նրա քրոջը, որի երգ այսօր մեզ համար հայտնություն էր, և վերջապես կրտսեր տանտիրուհուն, աշխատասեր, տաղանդավոր, կենսախինդ և բարեկամուհիներիցս ամենասիրելիին, ապա պետք է խոստովանեմ, լեդիներ և ջենտլմեններ, որ ես դժվարանում եմ առաջնությունը տալ նրանցից որևէ մեկին»։
Գաբրիելը նայեց մորաքույրերին, և տեսնելով մորաքույր Ջուլիայի դեմքի լայն ժպիտը և արցունքները մորաքույր Քեյթի աչքերում, շտապ ավարտեց իր խոսքը. Նա բարձրացրեց պորտվեյնի բաժակը, իսկ հյուրերը ինչ որ բանի սպասելով վերցրին իրենց բաժակները. Գաբրիելը բարձրաձայն ասաց.
«Եկեք խմենք 3 կենացը միասին. ցանկանանք նրանց առողջություն, հարստություն, երկար տարիների կյանք, երջանկություն և բարորություն. թող որ նրանք դեռ երկար ժամանակ զբաղեցնեն այն դիրքը, որ ձեռք են բերել իրենց մասնագիտության մեջ, ինչպես նաև հարգանքի և սիրո այն տեղը, որ պատրաստ է նրանց համար մեր սրտերում»։
Բոլոր հյուրերը բաժակները ձեռքներին ոտքի կանգնեցին և շրջվելով դեպի տանտիրուհիները, միահամուր կերպով երգեցին այն երգը, որը սկսել էր Միստր Բրաունը. «Որ նրանք հոյակապ տղերք են, որ նրանք հոյակապ տղերք են, որ նրանք հոյակապ տղերք են, ոչ ոք չի կարող ժխտել»։ Մորաքույր Քեյթը արդեն աչքերը սրբում էր թաշկինակով և անգամ մորաքույր Ջուլիան հուզված էր։ Ֆրեդի Մալինսը պատառաքաղով խփում էր երգի տակտը, և երգողները իրար նայելով, ասես խորթակցելով միմյանց հետ, հաճույքով երգեցին. «Քանի դեռ չի ստել, քանի դեռ չի ստել»։ Հետո նորից շրջվելով դեպի տանտիրուհիները, նրանք երգեցին. «Որ նրանք հոյակապ տղերք են, որ նրանք հոյակապ տղերք են, որ նրանք հոյակապ տղերք են, ոչ ոք չի կարող ժխտել»։ Դրան հետևեցին աղմկոտ ծափահարություններ, որոնք շարունակեցին ճաշասենյակում հավաքված հյուրերը. Դրանք պորտկացին բազմիցս, մինչդեռ Ֆրեդի Մալինսը, բարձրացնելով պատառաքաղը, արարողապետի պես չափ էր տալիս ուրախ երգին. Շունչ կտրող առավոտվա սառը օդը խուժեց դահլիճ, որտեղ կանգնած էին հյուրերը. Մորաքույր Քեյթը բացականչեց.
«Որևէ մեկը թող դուրը փակի, Միսիս Մալինսը կմրսի»։ «Բրաունը դրանն է, մորաքույր Քեյթ»,
ասաց Մերի Ջեյնը։
«Որտեղ ասես, որ չի լինում Բրաունը»,
քրթմնջաց մորաքույր Քեյթը ձայնը իջեցնելով։ Մերի Ջեյնը ծիծաղեց։
«Դե տեսնում ես»,
ասաց նա խորամանկորեն։
«Իսկ նա այնքան ուշադիր է»։
«Բրաունը նույնն է, ինչ որ ձյունը ծննդյան տոնին»,
ասաց մորաքույր Քեյթը նույն տոնով։
«Ջրոշնեքին նրանից չես կարող թաքնվել»։
Այս անգամ նա ինքը բարեսրտորեն ծիծաղեց, հետո արագ ասաց.
«Ասա նրան, Մերի Ջեյն, տուն մտի և դուրը փակի, հուսով եմ նա ինձ չլսեց»։
Այդ պահին նախամուտքի դուրը թափով բացվեց և շեմին հայտնվեց Միստր Բրաունը, որ քիչ էր մնում ծիծաղից պայթեր։ Նա հագել էր իր երկար կանաչ վերարկուն. Օձիքը և թևնոցները արհեստական կարակուլից էին, գլխին դրել էր կլոր մորթե գլխարկ։ Նա ցույց տվեց ձյունածածկ առափնյան, որտեղից լսվում էին երկարատև և ականջ ծակող սուլոցներ։
«Թե դին տեսեք, ինչպես է ձայնը գլուխը գցել, կարք է կանչում Դուբլինով մեկ», ասաց նա։
Գրասենյակի հետևում գտնվող ներքնահարկից հայտնվեց Գաբրիելը։ Նա հագավ վերարկուն և աչ կացելով դահլիճը, հարցրեց. «Գրետան դուրս չի եկել»։
«Նա հագնվում է»,»
ասաց մորաքույր Քեյթը։ «Ով է նվագում»,» հարցրեց Գաբրիելը։
«Ոչ ոք, բոլորը գնացել են»։
«Ոչ, մորաքույր Քեյթ»,
ասաց Մերի Ջեյնը.
«Բարտել Դարսին և միս Օքալահանը դեռ վերևում են»։
«Ամենայն դեպս ինչ-որ մեկ այնտեղ դաշնամուր է տնկտնկացնում», ասաց Գաբրիելը։ Մերի Ջեյնը նայեց Գաբրիելին ու միստր Բրաունին և ուսերը ցնցելով ասաց.
«Դող է անցնում արմնովս, երբ նայում եմ ձեզ և տեսնում այդպես փաթաթված. Ինչ էլ խոստանային, չէի համաձայնվի ձեր փոխարեն դուրս գալ այսքան ուշ և այն էլ այս ցրտին»։
«Ես կգերադասեի», հերոսաբար ասաց միստր Բրաունը. «Հիմա թափառել քաղաքից դուրս կամ էլ զբոստել մի կրակոտ ձիով»։
«Մի ժամանակ մենք մի ձի ունեինք ու մի սայլակ»,
տխուր ասաց մորաքույր Ջուլիան։
«Անմոռանալի Ջոնին»,
ասաց Մերի Ջեյնը և ծիծաղեց։ Մորաքույր Քեյթը և Գաբրիելը նույնպես ծիծաղեցին։
«Իսկ ինչով էր Ջոնին հայտնի»,»
հարցրեց միստր Բրաունը։
«Լուսահոգի Պատրիկ Մորքանը, մեր պապը»,
բացատրեց Գաբրիելը,
«որ հայտնի էր կյանքի վերջին տարիներին ծեր ջենտլմեն մականունով սոսին ձեր պատրաստում»։
«Աստծո սիրուն, Գաբրիել»,
ասաց մորաքույր Քեյթը ծիծաղելով,
«նա ուներ Օսլայի գործարան»։
«Ես չգիտեմ նա այնտեղ սոսին ձեր պատրաստում, թե Օսլա»,
ասաց Գաբրիելը,
«բայց գիտեմ, որ ծեր ջենտլմենը Ջոնի անունով մի ձի ուներ. Ջոնին աշխատում էր ծեր ջենտլմենի գործարանում. Խեղճ կենդանին պտտվում էր շրջակցով և աշխատեցտում աղաքարը. Ամեն ինչ լավ էր, բայց հետո սկսվում է ողբերգությունը. Մի գեղեցիկ օր ծեր ջենտլմենը որոշում է, որ վատ չէր լինի պուրակ մտնել բարձր խավի հասարակության հետ սեփական կարգով և հիանալ ռազմական շքերթով»։
«Աստված թողություն տա նրա հոգուն»,
վշտացած ասաց մորաքույր Քեյթը։
«Ամեն»,
ասաց Գաբրիելը։
«Ուրեմն, ինչպես ասացինք, ծեր ջենտլմենը Ջոնիին լծեց երկանիվ սայլին, ինքն էլ կապեց ամենալավ մետաքսե փողկապը ու մեծ շուքով դուրս եկավ իր նախնիների տնից, որը, եթե չեմ սխալվում, գտնվում էր շուկայի փողոցի վրա»։
Բոլորը ծիծաղեցին, նույնիսկ Միսիս Մալինսը, իսկ մորաքույր Քեյթը ասաց.
«Ինչ ես ասում, Գաբրիել, նա շուկայի փողոցում չէր ապրում, նրա գործարանն էր այնտեղ»։
«Ջոնիին լծած», շարունակեց Գաբրիելը, «նա դուրս եկավ իր նախնիների տնից և ամեն ինչ հոյակապ էր ընթանում, քանի դեռ Ջոնին չէր տեսել թագավոր Բիլի արձանը, որովհետև կամ նրան դուր եկավ ձին, որի վրա նստած էր թագավորը, կամ էլ նրան թվաց, թե նորից գտնվում է գործարանում և ահա, առանց երկար բարակ մտածելու, Ջոնին պտտվեց արձանի շուրջ»։
Ներկաների քրքիջի ուղեկցությամբ Գաբրիելը կրկնակոշիկները հագին մի պտույտ գործեց դահլիճում։
«Նա պտույտ-պտույտի հետևից արեց», ասաց Գաբրիելը. «Իսկ ծեր ջենտլմենը, որը մի շատ փքուն ծերուկ էր, զայրույթից կապտեց»։ «Առաջ, սըր, այս ինչ խաղ եք խաղում, սըր»։ «Ջոնի, Ջոնի, անչափ տարօրինակ վարք, չեմ հասկանում, ինչ պատահեց ձիուն»։
Գաբրիելը պատմում էր և ցույց տալիս կոմիկական վիճակը։